kun sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaalatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaan har'a Waaqayyoo nutti dubbata jennee abdanna. Kanaaf qo'annaa kitaaba qulqulluu kutaa har'aaf isiniif qopheessine qabannee dhiyaanneerra. Faarfannaa dhiyeenya qopheeffaman kan namoonni nuu kennanis qabannee jira. Kadhatas qabna walumaan turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya ttb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu galanni fulfinni siif haa ta'u. Gooftaa haala hundumaa keessatti ati nu gargaartee har'a jireenya keenya nagaatti fayyaatti nu eeddee galgala kanaan nu geesseettaa si haa galatu. Cubbuu tokko tokko keenya utuun beeknu utuu beeknu kan si gaddisiifne irra daddarbaa keenya dhiiga keessa qulqulluu sanaan dhiqee nu qulleessi. Nama haaraa nu taasisi. Yaa Waaqayyo galanni fulfinni siif haa ta'u. Haala kanaan fayyoo akka dandeenyuu fi ilma kee Yesus Kiristoositti dhiyaanne fayyoo akka dandeenyuuf haala nuu qopheesteef si haa galatu. Galanni fulfinni siif haa ta'u. Galgala kanatti immoo nutti dubbadhu. Jireenya keenya nu tarkaanfachiisi yaa Waaqayyo. Amantii keenyattis nu guddisi. Ergaa jireenyaa nutti dabarsi. Maqaa Yesus Kiristoosii jettee. Aameen. faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya Kumsaa Qajeelaatii fi ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaan dhaggeeffattootaa, Waaqayyo karaa faarfannaa kanaa nutti dubbateera jennee abdanna. Amma immoo kan nuti dhiyeessinu qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbe seera Uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irraa eegalee Waaqayyo yommuu Abrahaamiin sanyiin kee biyya kan isaanii hin ta'in keessatti galaa ta'uu fi achittis gabrummaatti hojjechuuf akka jiran dhugaa isaa beeki jedhe Waaqayyo Abrahaamitti dubbachuu isaa ilaalle. Yoo mallee Abrahaam iddoo sana hin ga'u ta'e yookaan gabrummaa ijoollee isaatii sanyii isaatii kana hin argu yoo ta'e illee Abrahaam dursee beekeera jechuudha. Yeroo adda addaatti egaa kun kitaaba qulqulluu keessatti dubbatame jira. Ati garuu nagaadhaan boqottaa ittiin jedhee Waaqayyo. Kanaan seera uumamaa boqonnaa 15 xumurree gara 16 yeroo darbinetti Saaray akka Abrahaam Aggaar garbittii ishee bira ga'ee mucaa irraa godhatu isa gorsitee turte Abrahaamis isa kana dhaga'ee gorsa ishee kana fudhate. Dhumarratti garuu Aggaari waan ulfooftee fi ulfaa'uu ishee argite Saaraa akka tuffatte sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Yeroo kanatti Abrahaamitti guungumuu jalqabde Saaray. Inni immoo waan sitti tole godhe ittiin jedhe yeroo sana hojiidhaan ishee hacuucuu jalqabde. Kanarratti Aggaari mana Saaraatii baqattee baatee utuu isheen deemaa jirtu ergamaan Waaqayyoo itti mul'achuu isaa ishee wajjin haasa'aa utuu inni jiruuti qo'annaa keenya darbee kan xumurre. Har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Walumaan turraan afeerraa keenya. Har'a kan nuti jalqabnu seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 8 hanga 10tti dubbisuudhaan ta'a. Boqonnaa 16 lakkoofsa 8 hanga 10tti isa jiru nan dubbisa. Ergamichis ergamaan Aggaarii wajjin dudubbataa jiru jechuudha. Ergamichis Aggaariin yaa Aggaar hojjettuu Saaray eessaa dhufte? Amma immoo eessa dhaqaa jirtaa? Jedhe. Isheenis ani Saaraayi giiftii koo jalaa baqachaan jira jette. Ergamaan Waaqayyo immoo deebisee isheedhaan deebii giiftii keetiif gali gadoof deebisi harka ishee jala bulii jedhe. Ergamaan Waaqayyo itti fufe Waaqayyo ani sanyii kee guddaanan baay'isa. Baay'ina isaarraa kan ka'es namni danda'ee isa hin lakkaa'u siin jedha jedheetutti dubbate. Aggaariifis kunu kakuutu kakatame jechuudha. Ergamaan Phaawulos ergaa isaa gara warra Galaatiyaatti barreesse keessatti waa'ee seenaa Aggaarii kanatti fayyadameera. Aggaarii fi kan ishee irraa dhalatan akka tulluu Siinaa bakka seerri Musee itti kennametti fakkeessee dubbata. Waa'ee qajeelummaa fi rakkisummaa seeraas Phaawulos ni dubbata. Kutaa amma jenne keessatti Phaawulos waa'ee Saaraa immoo yommuu dubbatu ishee birmadu jedha. Ishee birmadu kunis Saaraa haadha manaa Abrahaam seeraa waan taateef kana dubbata. Namoonni baay'een har'a seera jala jiraachuu barbaadu. Egaan yaa firoota ko, nuyi warri Kiristoositti amanne isaa wajjin immoo tokkummaa qabna. Waldaan kiristiyaanaa Kiristoosiif kan naqatamteedha. Phaawulos isin qulqulloota Kiristoosii fi kan naqatamtan jedha. Seera jala galuudhaan qajeelummaa karaa seeraa argachuuf yaaluun gowwummaadha. Qajeelummaan kennaa ayyaana Waaqayyooti malee hojiidhaan yookaan seeraan miti. Qajeelummaan ayyaana Waaqayyoorraa madda. Har'a waa'ee qajeelummaa kana attamitti hubannee jirra laata? Mee deemsa keenya haa ilaallu. Phaawulos waa'ee qajeelummaa kanaa utuu amantoota Galaatiyaatti dubbatu kan nuti argine ibsa baay'ee nuuf kenna. Aggaari Abrahaam irraa ulfaa'uu ishee fi Saaraan baay'ee gaddite. Garuu gaddi kun caalaatti Abrahaamitti kan dhaga'amedha. Aggaar isa mucaa Abrahaam ta'uuf jiru da'uufi gara mana Abrahaamitti deebite akkuma ergamaan kun deebi'ee ittiin jedhe. Deebi'ee harka giiftii kee jala buli akkuma inni jedhe gara mana Abrahaamitti deebite. Miseeromumaa boqonnaa 16 lakkoofsa 11-12 nan dubbisa. Ergamaan Waaqayyoo ammas immoo kunoo ulfoofteetta ilmas ni deessa. Waaqayyo isa ati gadi qabamte iyyite waan siif dhaga'ee fi maqaa isaa Ishmaa'eel jettee ni moggaafta. Inni akka harree diidaatti ni jiraata. Inni nama hundumaa irratti harka ol ni fudhata. Namni hundinuus isa irratti harka ol ni fudhata. Obboloota isaa hundumaan cigaadaa ni jiraata jedheen dubbata. Obboleessa isaa hundumaan cigaadaa jiraata. Kutaa kana waggoota 4000 darban keessa naannoo giddu galeessa bahaatti waan ta'aa jiru wajjin wal bira qabnee yoo ilaalle gaarii ta'a jedheen yaada. Waggoota 4000 darban dhaloota mucaa kanaati jalqabee jechuudha yoo ilaalle ibsanuuf ta'uu danda'a. Har'a naannoo sanatti giddu galeessa bahaatti waan ta'aa jiru beettuusin maaltu ta'aa jira? Sanyiin Ishmaa'eel kun baay'ee jaboo fi lolatti beekamoo turani. Waa'ee seenaa namoota lafa onaa kana keessa jiraatanii isa Waaqayyo dursee dubbate raawwachuu isa argina. Qomoon kun sanyii Abrahaam akka ta'anitti dubbatu warri Ishmaa'eel kun jechuudha. Itti dabalaanis ijoollee Ishmaa'eel akka ta'anitti dubbatu har'a. Keessuma Araboonni sanyii Abrahaam ijoollee Ishmaa'eel akka ta'anitti dubbatu. Egaa kun immoo dhugaa lafa jiruudha. Sagaleen Waaqayyoos ni mirkaneessa. Seeromumaa boqonnaa 16 lakkoofsa 13-14 irra jiru immoo nan dubbisa. Aggaaris ani dhugumani Waaqayyo isa na ilaalaa ture argee waan jettee fi Waaqayyo isa isheetti dubbate sana Elrooyii jettee waamte. Elrooyii jechuun Waaqayyo isa na ilaalu jechuudha. Kanaaf namoonni bishaan boollaa isa qaddeeshii fi baareed gidduu jiru sana Be'eer Lahaay Ro'i jedhanii waaman. Be'eer Lahaay Ro'i jechuun bishaan boollaa kan isa jiraata na ilaalu jechuudha. Baay'ee seenaa guddaa ta'e jechuudha. Aggaari waan isheen Waaqayyo wajjin goote. Waaqayyo Aggaaritti argamuu isaa agarsiise. Rakkoon ishee irra ga'e sababii cubbuu isheef jechuu hin dandeenyu. Kanaaf Waaqayyo araara isaatiin ishee yaadate. Iddoo kanatti kan Aggaariin argee haasofsiise gooftaa keenya Yesus Kiristoos. Nama bade akkuma duraan dubbanne akka tiksee gaariitti barbaadee kan argu gooftaa Yesus Kiristoos duwwaadha. Aggaari akka isheedhaaf galetti isana argen arge jettee Elrooyii jettee Waaqayyoon waamte. Elrooyii sagaleen kun kanaan dura kan hin turre shaakala haaraa jalqabde jechuudha. Aggaar sabni Gibxi waa'ee sagalee Waaqayyoo kana hubannaa hin qabanii yeroo sanatti waa'ee Waaqayyoo irratti yaadaa fi hubannaa booddeetti hafaa qabu turanii. Aggaari iddoo kanatti yookaan Masiritti kan isheen dhalattee guddatte saba waa'ee Waaqayyoo hin beenne kana gidduutti dhalattee guddatte jechuudha. Egaan Aggaari bakkuma jirtu kanatti yookaan iddooma Waaqayyoo ishee wajjin haasa'e kanatti garuu isana argin argi jettee Waaqayyoon ibsite. Waaqayyo ishee arguu isaatti hedduu gammaddeetti. Tarii kun nuuni nu hin dinqutaa. Sababiin isaas mul'ata isheen argatte caalaa nuti arganneerra. Utuu Waaqayyo akkuma Aggaaritti mul'ate nutti mul'ate attam taana laata? Tarii nutis akkuma Aggaar Waaqayyoon hin beeknu ta'a. Waaqayyo isa daangaa hin qabne kana sammuu keenya ishee xinnoo kanaan qorannee yookaan xiinxallee bira ga'uu hin dandeenyu. Akeekni Waaqayyo namni hundinuu gara isaa dhaqee akeeka isaa hubatee isaa wajjin akka jiraatu barbaada. Egaanii gara Waaqayyootti deebinee yaada isaa hubannee dhaaltuu mootummaa isaa isa bara baraa akka taanuufi inni ayyaana isaanuuf haa baayyisu. Itti fufne kan nuti ilaallu dhalachuu Ishmaa'eelii. Aggaar ulfa taatee baate ergamaan Waaqayyoo itti mul'atee deebisee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Meseera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 15-16 nan dubbisa. Aggaarisee Abrahaamiif ilma deesse. Abrahaamisee maqaa ilma isaa isa Aggaar isaaf deesse Ishmaa'eel jedhee moggaase. Akkuma duraan dubbanne Ishmaa'eel Waaqayyoo ni dhaga'a jechuudha. Yommuu Aggaar Ishmaa'eelin isaaf deesse Abrahaamii nama waggaa 86 ture. Akka Ishmaa'eel ilma Abrahaam ta'e yaadadhu. Abrahaamii yeroo Ishmaa'eel dhalate nama waggaa 86 ture akkuma argine. Kana beeku qabna Ishmaa'eel ilma Abrahaam. Kanatti fufne qoramsa Abrahaamiin mudatan ilaalla. Baay'ee utuu hin deemin isa Waaqayyo mul'ata torbaan Abrahaamitti mul'ate irra deebine yaanna. Waaqayyo yeroo adda addaatti mul'ata torbaan Abrahaamitti mul'ateera. Mul'ata Abrahaam arge shanan qo'annaa keenya darbe keessatti argineerra ni yaadattu jedhee yaada. Deemsa jireenya Abrahaam keessatti kufaatiin isa mudateera. Akkasumas immoo moo'ichis tureera. Waaqayyo Abrahaamiin qoramsa torbaan isa qoree ilaale. Waaqayyo isa ilaale jechuudha qoree. Inni tokkoffaan Waaqayyo Abrahaamiin biyya Uur biyya Kaaldotaa mana isaa keessaa yommuu inni waame kan Abrahaam abboomame hanga tokko duwwaadha. Akka Abrahaam sanyii isaa keessaa qomoo isaa keessaa ba'uuf Waaqayyo qoramsa yookaan qoree ilaaluudhaaf jalqaba irratti isa waame. Abrahaam yeroo sanatti amantii isaatti dadhabaa fi kan hin jabaanne ture. Haa ta'u iyyuu malee akkuma ergaan kun isa dhaqqabeen bakka jiru keessaa qomoo isaa keessaa ba'uu danda'eera. Abrahaam dhuma irratti nagaadhaan biyya Kanaʼaanitti gale. Waaqayyos isa eebbise. Garuu wanti nuti dagachuu hin qabne Abrahaam guutummaa guutuutti akka Waaqayyo jedhetti abboomame miti. Lammaffaa irratti kan Waaqayyo ittiin isa qore biyya Kanaʼaan keessa beela jabaatu ture. Haaluma kanaan Abrahaam biyya Kanaʼaan irraa gara biyya Masiritti yookaan Gibxitti deeme. Achi biyya Gibxi sanatti badhaadhummaa fi aggaartu isa mudate. Isaan kun lamaan immoo jireenya amantii isaatitti gufuu guddaa turanii. Sadaffaa irratti akka ittiin qoramee ilaalamuuf Waaqayyo Abrahaamii fi badhaadhummaa kennee fi qabeenyi namoota baay'ee gufachiiseera firoota koo. Qoramsa anatti kanaan dura dhufe caalaa Waaqayyo utuu qoramsa isaa akkasiisa kan Abrahaam soorumaan isa qore kana anatti fide naaf wayya yeroon jedhe tureera. Abrahaam qabeenya baay'ee argachuu isaatiin Waaqayyoon hin irraanfanne. Garuu obboleessa isaa Looxii wajjin kan addaan isa baase qabeenya kana. Afuraffaa irratti kan Waaqayyo isa ittiin ilaale akka Abrahaam mootota warraa gara bahaa lolee mo'atuu fi Waaqayyo humna Abrahaamiif kennee ture. Lolee mo'icha argachuun isaa kunis akka inni qoramee ilaalamuuf ture. Malkazedeeq Abrahaamiin argee eebbisuun isaa akka Abrahaam qoramsa sana bira darbuu fi baay'ee isa gargaareera. Kanaaf boojuu lolaa irratti argame lakkii hin barbaadu yookaan hin hirmaadhu jedhee diduu isaa argineerra. Boodammoo Waaqayyos iddoo sanatti Abrahaamitti mul'ate isa jajjabeesse. Shanaffaa irratti Waaqayyo akka Abrahaam Saaraa irraa utuu dhala hin argatin akka turu godhe yookaan Waaqayyo dafee akka inni dhala godhatu hin goone. Asirratti Abrahaam obsaan Waaqayyoon eeggachuu dadhabee waan Saaraa isa gorsite fudhatee cubbutti kufee Waaqayyoon gaddisiise. Kanarraa kan ka'e immoo Ishmaa'eel dhalate. Sabni lafa onaa keessatti har'a Israa'eliif diina ta'anii bu'aa cubbuu sanaa irraa kan maddeedha. Rakkoon kun immoo hamma dhumaatti kan itti fufuudha. Qoramsi Abrahaam inni hafe tokko yeroo Sodoomii fi Gomoraanii barbadaani boqonnaa 18 keessatti arguuf jirra. Yeroo boqonnaa 18 bira geenyu qoramsa isa jaaffaa jechuudha. Qoramsi inni dhumaa yookaan inni torbaffaan immoo boqonnaa 22 irratti yeroo tokkicha ilma isaa Yisaaqiin akka inni aarsaa fi dhiyeessuu fi Waaqayyo yeroo isa gaafatetti kan isa qorame ilaalameedha. Isa immoo yeroo boqonnaa 22 bira geenyu ilaalla. Egaan amma kanumaanan gara boqonnaa 17 isin ceessa. Seeromamaa boqonnaa 17. Namoonni baay'een uumama boqonnaa 17 kana baay'ee barbaachisaa fi guddaa akka ta'etti dubbatu. Sababiin isaas boqonnaa kana keessatti Waaqayyo Abrahaamii wajjin kakuu galuudhaan akka inni dhala godhatu abdii kenneefii ture yommuu inni irra deebi'ee haaressu boqonnaa kana keessatti argina. Akka Ishmaa'eel mucaa kakuu isaa hin taane Waaqayyo Abrahaamiif ibseera. Boqonnaan kun kitaaba seera uumamaa keessatti baay'ee iddoo olaanaa kan qabuu fi furtuudha jechuun ni danda'ama. Kakuu Waaqayyo Abrahaamiif gale gurguddaa lama boqonnaa kana keessatti argina. Inni dura sanyii qomoo biyya lafaati. Waaqayyo kutaa kana keessatti maqaa haaraadhaan Abrahaamitti mul'ate. Elshaadaay maqaa Waaqa hundumaa danda'u jedhuun itti mul'ate. Maqaa Abrahaamis ni jijjiireef Waaqayyo yeroo kana. Hanga ammaatti maqaa isaa Abrahaam jedhee waamaa ture. Kana booddee garuu Abrahaam jedhamee waamama. Abrahaam jechuun abbaa guddaa jechuu yommuu ta'u, Abrahaam jechuun immoo abbaa saba baay'ee jechuudha. Ishmaa'eel mucaa abdii Abrahaam akka hin taane kutaa kana keessatti ibsame argina. Egaan kanatti fufnee kan nuti ilaallu Waaqayyo maqaa haaraadhaan itti mul'atee Abrahaamiifis maqaa haaraa kennuufiisaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irra jiru nan dubbisa. Abrahaam nama waggaa 99 yeroo ta'etti Waaqayyo isatti mul'atee ani Elshaadaayidha. Elshaadaayi jechuun Waaqayyo isa hundumaa danda'u jechuudha. Ani Elshaadaayidha. Balleessaa kan hin qabne ta'i fuula koo dura deddeebi'i ittiin jedhe. Ani Elshaadaayidha jedha Waaqayyo. Abrahaam yommuu Ishmaa'eelin godhate nama waggaa 86 ture. Gara waggaa 14 ture Yishaaqiin immoo godhate. Waaqayyo Abrahaamitti mul'ate ani Elshaadaayidha. Fuula koo duras deddeebi'i. Balleessaas kan hin qabne ta'i jedhe. Waaqayyo maqaa haaraa Elshaadaayi jedhu kanaan Abrahaamitti mul'ate. Mee lakkoofsa 2 nan dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 2 irra jiru. Anis kakuu koo anaa fi si gidduu nan dhaaba. Hamma malees sin baay'isaa jedheeni jedha. Boqonnaa kana keessatti sagalee kakuu jedhu ala 13 maqaa dhaame argina. Asirratti Waaqayyo waa'ee kakuu kanaa jabeessee dubbachuu isaa hubannaa jechuudha. Waaqayyo Abrahaamitti isa kanaan si'a shanaffaa itti mul'achuu isaati. Kakuu inni amma kenneef kun kakuu duwwaa utuu hin ta'in dhala akka kennuu fi abdii isa kanaan dura kenneefii ture irra deebi'ee utuu hin haaressuu yookaan jabeessu argina. Ishmaa'eel irratti kan mo'u dhala kakuu akka kennuufiif itti dubbate Waaqayyo. Phaawulos gara warra Roomaa boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irratti akkas jedha. Inni dhagni isaa akka du'e nama waggaa 100 guutuu ga'e ta'uu isaa gadameessi Saaraayis akka waan du'e ta'uu isaa heduudhaan amantiitti hin laafne jedha. Gadameessi Saara akka waan du'ee ture garuu iddoodhuma akka waan du'eetti lakka'ame sana keessaa jireenyi argame Waaqayyo jennaan jechuudha. Yishaaqii ni dhalate. Phaawulos ergaa isaa gara warra Roomaa boqonnaa 4 keessatti waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos akkas jedha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 25 irratti Yesus irra daddarbaa keenyaaf du'atti dabarfamee kenname. Qajeelummaa akka argannuufis du'aa kaafamee jira. Abrahaam nama waggaa 99 ta'ee, Saaraan immoo nama waggaa 89 ta'anii utuu jiranii Yishaaq ulfooftee yookaan mucaa abdii ulfooftee, Abrahaam waggaa 100, Saaraan immoo waggaa 90 yommuu ta'an Yishaaqiin godhatanii yookaan Saaraan deesse. Egaa kun kakuu bara dheeraa eegamaa turetu iddoo ga'e jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 3-4 keessatti akkas jira. Yommus Abrahaam fuula isaatiin lafatti gadi gombifame, Waaqayyos isatti ni dubbate. Inni, kunoo kakuun ani si wajjin gale ati saba sonaan baay'eedhaaf abbaa akka taatuudha jedhe. Waaqayyo Abrahaamiin ati saba baay'eedhaaf abbaa ni taata jedhe itti dubbate. Waggoota 4000 dura qomoo gurguddaa 2 turanii. Qomoon gurguddaan kunis inni tokko isa kan Ishmaa'eelii fi isa kan Yishaaqi. Isaan kanneen irraa namoonni miliyoonaan hedduutti lakka'aman akka dhalataniidha. Karaa gara biraa immoo nuyi warri Kiristoositti amanne hundinu karaa jireenya hafuuraa ijoollee Abrahaami. Roomaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16-17 irratti Phaawulos akkas jedha. Phaawulos waa'ee Abrahaam akkas jedhee dubbate jechuudha. Kanaafis abdichi ayyaanarraa kan ka'e sanyii isaa hundumaafis kan eegamu akka ta'uufi amantii irra ni dhaabbate. Kunis warra seera eeguutti qabaman duwwaaf utuu hin ta'in warra akka Abrahaam amananiifis immoo ni eegama. Abrahaam abbaa hunduma keenyaati. Abdiin kun fuula Waaqayyoo dura jira. Saba baay'eedhaafi abbaa akka taatuufi ani si dhaabeera kan jedhu caafameera. Abrahaam immoo Waaqayyo isa warra du'an jiraachisu isa waan hin jirre akka jiraatu godhutti amaneera jedha. Kun immoo waa'ee warra amananii, waa'ee Israa'elotaa fi waa'ee Arabootaa dubbata. Isaan kun immoo saba miliyoonaan lakkaa'amaniidha. Waaqayyo isaan kana hundumaa irratti abbaan si godha jedhee waadaa galeef Abrahaamiif. Egaa dhaggeeffattootaa, qo'annaa keenya har'aasuma irratti xumurra. Faarfannaa obboleessa keenyaa Baataa Gammachuu isin affeerree nagaatti isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21 duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa ittaanuun wal argina. Ya wa ka ko 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 ya wa ka